Καθίστε αδελφοί, έχουμε τη σειρά μας το άλας της γης και μένουμε στη 1037 σελίδα, στην Εφεσίους επιστολή, έκτο κεφάλαιο, τα τέσσερα πρώτα εδάφια. 1037 σελίδα, έκτο κεφάλαιο, τα τέσσερα πρώτα εδάφια του έκτου κεφαλαίου της προς Εφεσίους. Τα τέκνα υπακούετε στους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, ή της είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, για να γίνει σε καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Και οι πατέρες, μην παροργίζετε το τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μένουμε λίγο περισσότερο εδώ, αδερφοί, γιατί αυτή η σχέση, γιατί είναι σχέση πατέρα με παιδί και παιδί με πατέρα. Αυτή η σχέση είναι ο πιο σκληρός κρίκος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ο πιο δυνατός κρίκος. Να είναι ένας πατέρας με το παιδί του στην Εκκλησία και το παιδί να είναι μαζί με τον πατέρα στην Εκκλησία. Οι γονείς, να πούμε γενικά, εδώ είναι για τους πατέρες, είναι ο πιο θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας, στερεωμένος. Εκκλησία στερεωμένη. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι που τα παιδιά τους δεν είναι μέσα στην Εκκλησία είναι ευάλωτοι πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορούν πλήρως να εργαστούν στο έργο του Θεού, αλλά και η παρησία τους λείπει γενικώς και έχουν ένα βάσανο να τους βασανίζει, καταλάβατε. Και είναι μια δυσκολία, ένα φρένο θα λέγαμε. Γι' αυτό μένουμε τόσο πολύ λοιπόν. Αδερφοί αγαπητοί, μένουμε στη σχέση αυτή των παιδιών και εδώ λέει τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω. Το λέει βέβαια και στους Κολοσσαείς, άμα δούμε αδερφοί στο τρίτο κεφάλαιο Κολοσσαείς, επίσης το λέει, λέει στο 20 εδάφιο, γάμα 20, τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι βάρεστον εις τον Κύριον. Να, ένα τέκνο τώρα εδώ, δεν ακούει. Φωνάζει. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Και οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, να μην μικροψυχώσει. Μάλλον η πατέρα θα το ερέθησε. Αλληλούια. Δεν ξέρουμε τι από τα δύο έγινε. Αυτό συμβαίνει πάντως. Ή το ένα ή το άλλο. Και έρχεται ένας ερεθισμός. Λέει, τα τέκνα να επακούνε κατά πάντα στους πατέρες, στους γονείς. Βλέπουμε τη δυσκολία του πράγματος, αδερφοί αγαπητοί, αυτό. Όμως είναι ένας αγώνας και να ξέρετε ότι είναι ο πρώτος μας ιεραποστολικός αγρός, τα παιδιά μας. Γιατί να σωθούν τα παιδιά μας. Και εδώ κυρίως, αδερφοί αγαπητοί, θα μείνουμε σήμερα κυρίως στα παιδιά των εργατών. Ξέρετε, τα παιδιά των εργατών είναι η αχίλλειος πτέρνα του εργάτη. Εντάξει, ο εργάτης, ας πούμε, μαζί με τη σύζυγό του, λέμε σε αυτή την περίπτωση της οικογενείας, έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Κύριο και οι δύο μαζί αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον Κύριο, αλλά και αυτή η σχέση είναι μια δυνατή σχέση μέσα στην Εκκλησία του Θεού, γιατί δεν υπάρχει εργάτης που να μπορεί να εργαστεί πλήρως στο έργο του Κυρίου χωρίς τη σύζυγό του να είναι σύμφωνη. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι η σύζυγός του και να είναι και να του λέει, παραδείγματος χάρη, «Α, δεν μπορώ, πού πας σήμερα? Σήμερα είμαι Περιστέρι. Την άλλη Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη Παγκράτη. Όλα και όλα. Δεν θέλω Περιστέρια και Παγκράτια. Εγώ θέλω να είμαστε μαζί, θέλω να πάμε και με ένα καφέ». Βλέπετε, αρχίζει ο εργάτης να αυτό. Θέλει λοιπόν, οι σχέσεις αυτές οι οικογενειακές είναι θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας. Να είναι καλές και αρμονικές. Να μπορεί ο εργάτης να εργάζεται με την υποστήριξη της οικογενείας του. Με την υποστήριξη της συζύγου του. Και τα παιδιά του να τον διευκολύνουν στο έργο. Όχι να τον εφρενάρουν. Κοιτάξτε, αδερφοί αγαπητοί, επέλεξε ο Θεός στο Λεβιτικό. Επέλεξε ο Θεός μια οικογένεια, δυνατή οικογένεια, και είπαμε η εκπαίδευση των τέκνων σου αρχίζει από την ώρα που γεννήθηκες, έτσι. Κοιτάξτε τώρα πως συμβαίνει αυτό. Επελέγει ο Θεός τον Μωυσή, τον Ααρών και τη Μαριάμ, μια δυνατή πιστή οικογένεια αδέλφια και οι τρεις να βγάλουν το λαό από την Αίγυπτο. Λέει, εσείς οι τρεις θα βγάλετε το λαό από την Αίγυπτο. Ο Μωυσής, ο Αρών και η Μαριάμ. Πώς ο Μωυσής έγινε Μωυσής? Ο Μωυσής έγινε Μωυσής γιατί ο πατέρας του και η μαμά του ήταν πατέρας του και μαμά του. Κανένας πατέρας και μαμά δεν έκανε αυτό που έκανε ο πατέρας και η μαμά του Μωυσή. Να κρατήσουν το παιδί και να το κρύβουν 3 μήνες και να το γλιτώσουν. Διαπίστεως, λέει, αφού γεννήθη ο Μωυσής. Βλέπετε, ο πατέρας και η μάνα λοιπόν του Μωυσή είχαν πίστη. Άρα η εκπαίδευση του Μωυσή αρχίζει πριν γεννηθεί ο Μωυσής. Από τον πατέρα και τη μάνα τι σώη πίστη είχανε. Το κρύψανε το παιδί, είχαν πίστη. Διαπίστεως, λέει στο Γιώτα Α Εβραίος, κρύφτηκε ο Μωυσής 3 μήνες και τον βρήκε η κόρη του Φαραώ. Άρα λοιπόν ο Μωυσής εδώ έχει καλό πατέρα, καλή μητέρα, πιστούς, και είπανε παίρνουμε το παιδί το καλαθάκι, το πετάμε στο Νείλο, όχι στο στόμα των κροκόδιλων, γιατί ο Νείλος είναι γεμάτος από κροκόδιλους. Από τον αέρα σε αρπάζουν, ξέρεις, κάνουν μια εκτείνεξη, χλαπ, πριν ακόμη πέσεις μέσα σε έχουν αρπάξει και είναι αδιφάγα ζώα. Τρώνε αλέμαργα και το καλάθι καταπίνουνε και όλα, δεν ήταν να φτύσουν τα κουκούτσια. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και όμως το παιδάκι παρέμεινε. Επιλέγει τώρα ο Θεός αυτούς τους τρεις από αυτή την οικογένεια. Λοιπόν, προχωράμε αδερφοί, φτάνουν στην έρημο. Πολύ ωραία εργαστήκανε. Και λέει ο Κύριος, ξεχωρίζω τον Ααρών για να είναι ιερείς. Δηλαδή τώρα ξεχωρίζω τους εργάτες μου. Οι εργάτες μου λοιπόν, οι ιερείς μου, οι δούλοι μου θα είναι από την οικογένεια του Ααρών, Ελεάζαρ και τα λοιπά. Όχι από του Μωυσή ή από της Μαριάμ. Είναι από τη φυλή Λεβί, αλλά από τον οίκο του Ααρών. Είναι από το δέντρο, αυτό το οικογενειακό δέντρο, αλλά από το κλαδί που γράφει Ααρών επάνω. Οκ, εντάξει, προχωράμε λοιπόν. Ο Ααρών έχει τον Ελεάζαρ, τον Αδάμ, τον Αβιούδ και τα λοιπά, τα παιδιά του. Και αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Και έγινε ο εργάτης του Κυρίου, ο πρωτοπόρος εργάτης του Θεού, ο Ααρών. Αυτός λιβάνιζε την Κιβωτό, αυτός κατέβαζε την παρουσία του Θεού, μαζί με τον Μωυσή βέβαια ήταν και ο Μωυσής. Αλλά ιερέας ο Ααρών ήταν ο Μωυσής, ηγεί το περισσότερο του λαού και έπαιρνε την εντολή του Θεού, ενώ ο Ααρών ήταν ο εργάτης. Και αδερφοί αγαπητοί, τι συμβαίνει τώρα? Πάει τώρα ο γιος του Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, κοιτάξτε τώρα αδερφοί αγαπητοί, ένα πρόβλημα. Και παίρνουν ξένο πυρ και βάζουν το θυσιαστήριο. Έλα λέει, τι πειράζει τώρα, το ίδιο είναι και αυτό. Ενώ είχε διαταγή και εντολή από τον Μωυσή και από τον Ααρών, δεν θα πάρετε ξένο πυρ να βάλετε στο θυσιαστήριό μου. Υπήρχε ακίνητο σκαντήλα που λέμε. Η ακίνητη φωτιά, από εκείνη τη φωτιά που είναι αναμένη στο θυσιαστήριό μου, από εκείνη τη φωτιά θα πάρετε να βάλετε και να θυμιάσετε. Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, κοιτάξτε να δείτε τώρα, δημιούργησε ένα πρόβλημα στον πατέρα του. Ο οποίο πατέρα ήταν ιερέας, αρχιερέας, εργάτης του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, πέφτει η κρίση του Θεού και πάει ο Ναδάβ και ο Αβιούδ. Και έπαθε μεγάλη ζημιά ο Ααρών. Στεναχωρέθηκε πολύ. Στανάτωσε τους υιούς του. Δεν φτάνει ούτε τους θανάτωσε. Έρχεται τώρα ο Κύριος και λέει, πες του Ααρών, λέει στο Μωυσή, μην τυχόν και κλάψει, μην τυχόν και πενθήσει. Αγορεύεται. Οι άλλοι ας κλάψουνε. Ο Ααρών δεν θα κλάψει. Τώρα τι εντολή είναι αυτή? Γιατί? Βλέπετε αδελφοί, γιατί τώρα να του πει του Ααρών, δεν φτάνει που μου πήρες κύριε τα παιδιά. Δεν φτάνει που έριξες ας πούμε οργή, έπεσε κρίση, τα χάσα τα παιδιά μου. Δεν μου επιτρέπεις και να τα κλάψω και να τα πενθήσω? Φαίνεται αδελφοί αγαπητοί ότι ο Κύριος καταλόγησε στον Ααρών φτύνει. Γιατί το βλέπουμε τον Ααρών να μην έχει πάρει στα σοβαρά όλα τα πράγματα του Θεού. Γιατί όταν ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος και του είπε θα λείψω, θα πάω να πάρω τις εντολές του Κυρίου, θα είμαι πάνω στο όρος και αυτά, ο Ααρών άφησε αχαλήρωτο το λαό. Άρα και τα παιδιά του το ίδιο θα τα είχε. Γι' αυτό και του είπε ο Κύριος, απαγορεύεται να πενθήσεις, μην τυχόν και κλάψεις, θα σε πατάξω και σένα. Και αδερφοί αγαπητοί, φαίνεται ο Ααρών και εκείνος τα παιδιά του τα είχε αχαλήνωτα. κατά πάσα πιθανότητα. Όπως άφησε το λαό, είναι γεγραμμένο στο λόγο του Θεού. Όλο το λαό τον άφησε αχαλήνοτο. Και τους λέει, φέρτε, λέει, τα χρυσαφικά σας, να σας φτιάξω ένα μοσχάρι. Και τους φτιάχνει ένα χρυσό μοσχάρι και λέει, ούτι είναι οι θεοί σου λαέ που σε βγάλαν από την Αίγυπτο. Τα μοσχάρια. Βλέπετε. Και φαίνεται και τα παιδιά του δεν τα εξήλενχε. Καθώς είδαμε ότι και ο Ηλί δεν εξήλενχε τα παιδιά του. Και τι λέει για τον Ηλί? Λέει ότι τα παιδιά του έκαναν το λαό να αμαρτάνει. Και ο Ναβού και ο Ναδάβ και ο Αβιού κάναν το λαό να πάρει ξένο πύρ. Και δεν το είδε με καλό μάτι ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι τα παιδιά ενός δυνατού εργάτη, μοναδικού εργάτη, του Ααρών, του πρώτου αρχιερέα θα λέγαμε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι, του θεσμοθετημένου της Λεβιτικής Ιεροσύνης, γιατί υπήρχε και ο Μελχισεδέκ, να πούμε την αλήθεια, και οι πατριάρχες ήταν ιερείς, έτσι, όχι όμως κατά την τάξη Ααρών, κατά την τάξη του Λεβί. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, πάθανε ζημιά, οικογένεια έπαθε μια ζημιά, ένας εργάτης πληγώθηκε πάρα πολύ δυνατά, γιατί ίσως δεν πρόσεξε, αδερφοί αγαπητοί, εκείνο το οποίο είχε διατάξει ο Θεός, να μην αφήνεις αχαλήνωτα τα παιδιά σου. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, τα παιδιά μας τα προσέχουμε πάρα πολύ, κυρίως οι εργάτες. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει, γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να διοικεί τον οίκο του, πώς θα διοικήσει την εκκλησία του Θεού του ζώντος. Τα παιδιά λοιπόν τα έχουμε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, τα εκτρέφουμε. Εκτρέφετε τα τέκρα σας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αδερφοί αγαπητοί, πολλοί λένε, μα είναι μικρό, δεν ακούει. Αυτό δεν είναι σωστό. Το παιδί αρχίζει, είπαμε, την εκπαίδευσή του από την ώρα που γεννήθηκες εσύ. Δεν είναι σωστό να λέμε το παιδί δεν ακούει ή το παιδί δεν μπορώ να το κάνω καλά. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις καλά, στη σχέση μεταξύ σας, ή εσύ θα κάνεις αυτό καλά ή αυτό θα κάνει καλά εσένα. Τις πιο πολλές φορές αυτό κάνει καλά εμάς, γιατί έχουμε μια υπερβολική αδυναμία και μια ειδωλοποίηση των τέκνων μας, ευχαριστούμε τον Θεό, και μπορεί εκεί όποιος το έχει αυτό να την πατήσει. Εάν το παιδί όταν είναι 3 ετών δεν μπορώ να το κάνω καλά, θα μπορέσω όταν είναι 13 ή 33? Πώς μπορώ να το κάνω καλά? Να το δείρω, να το δέσω? Όχι. Το παιδί το αγκαλιάζουμε πρώτα με την προσευχή. Το παιδί παίρνει παράδειγμα από εμάς. Το σκυλί σου και το παιδί σου, λέει, όπως το μάθεις κάνουνε. Έτσι λένε στην παροιμία. Λοιπόν, και παίρνει παράδειγμα το δικό μας. Έτσι, βλέπει τι κάνει ο μπαμπάς και η μαμά, βλέπει πώς συμπεριφέρεται ο μπαμπάς και η μαμά μέσα στο σπίτι και όλα αυτά, και το παιδί διαμορφώνει χαρακτήρα. Όπως θα δούμε βέβαια πιο κάτω, έχουν και τα παιδιά τις ευθύνες τους, γιατί υπάρχουν και άλλες συνιστώσεις αργότερα όταν το παιδί θα βγει από το σπίτι. Δεν φταίνε πάντα οι γονείς. Θα δούμε τώρα παράδειγμα εργάτη που δεν έφταιγε, καθώς φαίνεται, μέσα στην Αγία Γραφή, και όμως δεν είχε τα παιδιά του στην πίστη. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν τα κουμαντάρουμε από μικρά με τη μέθοδο της αγάπης, με τη μέθοδο της διαλεκτικής, δηλαδή κάνουμε διάλογο, κουβεντιάζουμε μαζί τους, και με τη μέθοδο να τα αντιμετωπίζουμε ως προσωπικότητες και όχι ως μικρογραφία των μεγάλων. Δηλαδή το παιδί είναι μια προσωπικότητα, έχει τύπο, έχει χαρακτήρα, έχει προσωπικότητα. Πρέπει να το σεβόμαστε, να σεβόμαστε. Γι' αυτό λέει τώρα οι πατέρες, μην τα ερεθίζετε, μην τα παροργίζετε τα τέκνα σας. Γιατί πρέπει να τα σέβεσαι. Έχουν προσωπικότητα. Πρέπει να τους μιλάς με σοβαρότητα, να τους μιλάς κανονικότατα και να μην τα εξουθενείς. Αδερφοί αγαπητοί, όμως εδώ τα πράγματα έχουν χαλάσει πολύ σε αυτά τα πράγματα, και χαλάσανε εξαιτίας των φιλοσόφων. Ξεκινήσανε από την Αναγέννηση, ξεκίνησαν από το διαφωτισμό, αδερφοί αγαπητοί, και εκεί χαλάσαν τα πράγματα, με τον Ρουσό, με τον Εμίλιο εκεί που είχαν γράψει, με το Καντ, άμα έχετε ακούσει τον Εμμάνιουελ Καντ, ένα φιλόσοφο, άμα έχετε ακούσει την Κοπερνίκη αστροφή της παιδείας. Αυτοί τι κάνανε? Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, το Ισλάμ γιατί γεννήθηκε? Το Ισλάμ γεννήθηκε γιατί ξέπεσε ο χριστιανισμός. ήταν ένας χριστιανισμός έκτρωμα την εποχή του Ισλάμ. Να φανταστείτε, προσκυνάγαν τις εικόνες πάρα πολύ, ξύνανε τις εικόνες και τις ρίχνανε μέσα στη διακοινωνία να κοινωνήσουν μαζί με την εικόνα, να πιούνε από το ξύλο. Οι χριστιανοί ήταν αμαρτωλότεροι από τους αμαρτωλούς του κόσμου αυτού και εμφανίστηκε το Ισλάμ τότε ο Μωάμεθ. Και αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανισμός είχε τελείως αμαυρωθεί, όχι ο χριστιανισμός αυτός καθ' αυτός, αλλά οι χριστιανοί. Θυμάστε το βιβλίο του Μπερδιάεφ, σας το είχα πει και άλλη μια φορά, ενός Ρώσου θεολόγου, ο οποίος είχε γράψει «Η αξία του χριστιανισμού και η απαξία των χριστιανών». Δηλαδή απαξιώθηκαν οι χριστιανοί και έφυγε ο σκοταδισμός του Μεσαίωνα και έτσι ήρθε ο διαφωτισμός. Ενημερώθηκαν μέσω της αραβικής οδού, γιατί μεταφράστηκαν τα αρχαία ελληνικά συγγράμματα, το Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Σοκράτη, του και διάφορων άλλων, Λιβάνιου και όλων αυτών των φιλοσόφων, μεταφράστηκαν από τα ελληνικά στα αραβικά και από τα αραβικά μέσω Ισπανίας περάσανε στην Ευρώπη και διαβάσανε Ευρωπαίοι την ελληνική φιλοσοφία και έφεραν σιγά σιγά το διαφωτισμό, ο οποίος ήθελε να αντικαταστήσει τον ξεπεσμένο χριστιανισμό. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, τότε παραδείγματος χάρη τι κάνανε οι καλόγριοι στα μοναστήρια για τα παιδιά? Τα βασανίζανε κυριολεκτικά. Για να μάθουνε τα κρεμάγανε ανάποδα, τα δέρνανε, τα αφήνανε νηστικά σε ένα μπουντρούμι, σε ένα σκοτεινό μέρος. Αυτή ήταν η παιδεία των καλογερών, γιατί τότε τα σχολεία ήταν καλογερικά όλα, οι καλόγριες τα είχανε. Λοιπόν, και τέτοια πράγματα κάνανε και τα είδανε μέσω της φιλοσοφίας οι Ευρωπαίοι, διαβάσανε, φωτιστήκανε και αυτοί κατά κάποιο τρόπο και έτσι φέρανε το διαφωτισμό. Και τι έγινε τώρα? Τι ήταν το λάθος του διαφωτισμού? Ήταν ο λεγόμενος ουμανισμός. Άμα τον έχετε ακούσει στην έκφραση, που σημαίνει ο ανθρωπισμός. Αυτός ο ανθρωπισμός τι έκανε, αδερφοί αγαπητοί? Βλέπουμε ότι η γραφή τα λέγε καλά. Οι φιλόσοφοι όμως δεν το ξέρανε. Νομίζανε ότι ο χριστιανισμός είναι εκείνο που βλέπανε μπροστά τους. Το έκτρωμα αυτό. Να συμπεριφέρεσαι στα παιδιά σαν να είναι ζώα. Να συμπεριφέρεσαι στα παιδιά σαν να μην είναι προσωπικότητες. Με προσβολή, με τιμωρίες, με δημόσιους εξευτελισμούς, ραβδισμούς, ξύλο, όλα αυτά, βία. Λεκτική, σωματική, όλα αυτά. Και αδερφοί αγαπητοί, τι έγινε τώρα? Λέει αυτό δεν είναι χριστιανισμός. Όμως είναι ο χριστιανισμός πραγματικός, αλλά δεν εγκύψανε μέσα στο Ευαγγέλιο να το δούνε καλά, που έλεγε με πόση αγάπη οι πατέρες μην περιοργίζετε τα δέκρα σας, να τα αγαπάτε, να τα περιθάλπετε. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, τα έλεγε πολύ καλά το Ευαγγέλιο, αλλά είδαν αυτό το χριστιανισμό και το γυρίσανε τούμπα και κάνανε το λεγόμενο αντί για το χριστιανισμό τον ουμανισμό. Από τη λέξη χόμος, χούμους, πως το λέτε και τα λοιπά, και όλα τα χούμα, χώμα και όλα αυτά. Και κάνανε τον ανθρωπισμό. Δηλαδή τι κάνανε τώρα το λάθος των ανθρώπων? Και αυτοί γράψανε τώρα πως να γίνεται η παιδεία, πως να εκπαιδεύεις τα παιδιά σου. Και είπανε το παιδί με τούτα και με εκείνα θα το έχει σαν Θεό. Λέγανε. Ήταν η μία μέθοδος, η μέθοδος της αρνητικής παιδείας. Δηλαδή αφήνεις το παιδί χωρίς καμία επέμβαση, αν θέλει να έρθει εδώ και θέλει να γκρεμίσει το ποτήρι, δεν πρέπει να το επισμεί, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το βοηθήσει να μην γκρεμίσει. Αλλά αν το γκρεμίσει, το γκρέμισε, μην το επισμεί. Τέλος πάντων, κάτι τέτοια πολλά πράγματα λέγανε. Τι ήταν αυτό τώρα, αδερφοί αγαπητοί? Μετατοπίστηκε το κέντρο της παιδείας από το Θεό στον άνθρωπο. Έγινε το σχολείο από δασκαλοκεντρικό και ας πούμε έγινε παιδοκεντρικό η εκπαίδευση. Δηλαδή μπήκε στο κέντρο το παιδί. Το αποτέλεσμα είναι δεν υπολογίζουν δασκάλους. Θυμάμαι εγώ ακόμη στο λύκειο που πηγαίναμε είχαμε ένα ρε δάσκαλε, έλεγε να συμπαθήσουμε και ο δάσκαλος το δεχότανε. Γιατί έχει πάρει τέτοια παιδεία τώρα ο δάσκαλος, τι παιδεία, ότι το παιδί είναι το επίκεντρο, όχι ο δάσκαλος. Και τι έγινε τώρα, έπαψαν τα παιδιά να έχουν πρότυπα θεϊκά και να έχουν, γιατί σου λέει δεν υπάρχει ο δάσκαλος πρότυπο. Και πράγματι είχαν ξεπέσει και τότε. Το αποτέλεσμα δεν ήταν να μπει το παιδί στο κέντρο και το παιδί τώρα να μεγαλώνει εγωιστικά, γιατί έγινε το κέντρο του κόσμου. Μία οικογένεια, παππούς, γιαγιά, μαμά, μπαμπάς, όλοι γύρω από ένα παιδί. Και δεν φτάνουν όλοι, αναστέλνουν και τον προπάπου και την προγιαγιά Παιδί μου, δεν σε φτάνει μισό. Να και η φωτογραφία του προπαπού, να και η φωτογραφία του. Έχει μουστακαλίσει ο παππούς, μην κάνεις φασαρία. Τέλος πάντων, ό,τι να είναι δηλαδή κάνουνε, αλλά το παιδί να μην φέρουνε σε παιδεία. Αυτό το έκανε, αδερφή, ο διαφωτισμός. Όμως ο λόγος του Θεού είναι ανώτερος ακόμη, αδερφή. Λέει, το παιδί θα το αγαπάς. Είναι δικό σου παιδί. Δεν θα το πικραίνεις. Δεν θα το παροργίζεις. Δεν θα το ερεθίζεις. Αλλά θα το εκτρέφεις εν παιδεία. Θα του βάλεις όμως παιδεία. Και θα το έχεις ένα πρότυπο. Τον μέγα διδάσκαλο. Και δεν θα είσαι εσύ, παιδί μου, το κέντρο. Το κέντρο θα είναι ο Θεός. Το κέντρο της εκπαίδευσής σου θα είναι να γίνει σαν το θείο βρέφος. Θα γίνει σαν τον Ιησού Χριστό. Θα μιμηθείς την πίστη των Αποστόλων. Μιμήστε, έχετε προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος των προεστώτων σας. Θα έχει πνευματικά πρότυπα το παιδί και θα έχει τον Ιησού Χριστό πάνω απ' όλα. Και έτσι η παιδεία, έτσι το παιδί θα γίνει το άλας της γης. Και όταν το παιδί έχει μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι έχει μεγαλώσει με πολλή αγάπη. Το παιδί και κυρίως στην εφηβεία θέλει ορισμένα πράγματα, απαιτεί. Θέλει να το αγαπάν και το αγαπάστε. Να το αγαπάνε δηλαδή και να αγαπιέται. Και αυτό πρέπει και να αγαπάει και να αγαπιέται. Βλέπετε τους παίρνουν σκυλάκια, γατάκια και λέει να έχει ένα γατάκι το παιδί, να έχει ένα σκυλάκι το παιδί και είναι ωραίο πραγματικά. Και παίζει, χαίρεται, αγαπάει κάτι πάρα πολύ. Όχι μέσα στα σπίτια όμως. Άμα έχει το σπίτι μέσα σκυλί και γατί, δεν μπορώ καθόλου. Δόξα το Θεό. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, είναι το παιδί λοιπόν θέλει αποδοχή, ο έφηβος θέλει επιβεβαίωση, θέλει ενθάρρυνση. Μπράβο παιδί μου, θα πάμε καλά. Τότε το παιδί δεν σε βλέπει σαν αδερφοί αγαπητοί, σαν ανταγωνιστή του. Το ενθαρρύνεις. Λοιπόν, και έχουμε αδερφοί αγαπητοί, και οδηγούν βέβαια τα παιδιά τους με αυτόν τον τρόπο που είπαμε πριν, την παιδαγωγική, να κάνουν ηθικό παιδί. Αυτό το ηθικό παιδί δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα φαρισαϊκό παιδί. Δηλαδή, κάνω τα καθήκοντά μου, δεν πειράζω κανέναν. Όμως το παιδί δεν πρέπει να είναι ηθικό. Ο χριστιανισμός δεν είναι ηθική. Ο χριστιανισμός είναι πίστη και ευλογία μεγάλη, είναι αγάπη. Δεν είναι απλά ηθικός. Η ηθικότητα την είχε ο νόμος. Την ηθικότητα, ου μη χεύσεις. Αυτό είναι ηθικό. Αλλά δεν έμεινε εκεί ο Χριστός. Έμεινε στην αγάπη. Έμεινε στην πρόοδο την πνευματική. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, προχωράμε και η παιδαγωγική αυτή, παρόλο που βοήθησε πάρα πολύ πολλά χρόνια και είναι καλή, δεν μπορεί να την απορρίψει κανένας οπωσδήποτε. Μεγάλοι άντρες αυτοί που τα γράψαν αυτά, ωστόσο έγινε ένα λάθος. Αφαιρέσανε το Θεό και το Χριστό από τη μέση. Και αυτό οδηγεί σε αυτή την ηθική τη σημερινή, η οποία είναι ανήθικη. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, προχωράμε δηλαδή τώρα. Βλέπουμε, άμα πάμε στο Α Σαμουήλ, είχαμε δει λίγο την προηγούμενη φορά, τι λέει το Α Σαμουήλ, να δούμε. Λέει, 270 σελίδα, ή τα κεφάλαιο. Και ό,τι εγείρεσε ο Σαμουήλ, κατέστησε τους ιούς αυτού κριτάς επί τον Ισραήλ. Βλέπετε, ήταν ο κριτής, ο Σαμουήλ, και γέρασε. Και κατέστησε τα παιδιά του κριτές στον Ισραήλ. Ήτο δε το όνομα του πρωτοτόκου ιού αυτού Ιωήλ και το όνομα του δευτέρου αυτού Αβιά. Αυτοί ήταν κριτές εν βιρ Σαβέ. Έτσι, τα παιδιά. Πλην, κοιτάξτε τώρα στο 3. Ένα μυστήριο πράγμα. Πλην δεν περιεπάτησαν οι ιοί αυτού εις τα σοδούς αυτού, αλλά εξέκλειναν ο πίσω του κέρδους και δωροδοκούντο και διέστρεφον την κρίση. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα τα παιδιά αυτά τι κάνανε του Σαμουήλ. Ξέκλειναν λέει από τον πατέρα τους ο πίσω του κέρδους. Και ο πατέρας τους ποιος ήτανε? Ο Σαμουήλ. Σαμουήλ, ο οποίος, αδερφοί αγαπητοί, ήταν ένας περίφημος προφήτης, ένας άνθρωπος του Θεού που ξέρουμε πως... Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Είπαμε πριν για τον Ααρών που η εκπαίδευσή του άρχισε πριν γεννηθεί από τη μητέρα του και τον πατέρα του. Του Σαμουήλ εκπαίδευσε από πότε? Άρχισε, εννοείται, πριν γεννηθεί και αυτούνου. Ήτανε ο Ελκανά με την Άννα ευσεβής, πηγαίνανε στο ναό, θυσιάζανε, βλέπετε τι ωραία. Και είπανε, κύριε, αν μου χαρίσεις παιδί, είπε η Άννα, θα στο χαρίσω πίσω. Θα στο δώσω δάνειο. Και πράγματι, η αδερφή της χάρισε παιδί, της το δώσε δάνειο. Και ο Σαμουήλ έγινε ένας ευσεβής, όπως ο πατέρας του. Τώρα βλέπουμε τα παιδιά του Σαμουήλ, και ο Ιωήλ και ο Αβιά, ενώ είχαν ο παππούς και η γιαγιά άγιοι, ο Ελκανά και η Άννα. Ο παππούς και η γιαγιά άγιοι. Ο μπαμπάς, τι να πούμε. Να πούμε τίποτα, θα σκοτεί από τον τάφο, θα μας πέρει εδώ πέρα. Τι να πεις για τον Σαμουήλ? Μπορεί να πεις κακό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ένας άνθρωπος όπου και να πήγαινε, οι πρεσβύτεροι της πόλεως, λέει, πήγαιναν μπροστά, τον σταματούσαν. Να μην μπει μέσα από τα τείχη της πόλης, μην μπει μέσα από την πόρτα, και του λέγανε, έρχεσαι εν ειρήνη? Ειρήνη, έλεγε. Και τότε τον αφήνανε να μπει μέσα, γιατί σου λέει, αν μπει μέσα στην πόλη, θα ρίξει φωτιά από τον ουρανό, θα πέσει η κρίση Θεού, θα περιμένουμε να τον έχουμε απ' έξω, μέχρι να μετανοήσουμε, μέχρι να τακτοποιηθούμε, και μετά θα τον αφήσουμε να μπει μέσα στην πόλη. Ήταν τόσο δυνατός, αδελφοί, ο Σαμουήλ. Και έρχονται τώρα εδώ τα παιδιά του. Κοιτάξτε τώρα, τι θα πούμε, μομφή στο Σαμουήλ, σε αυτόν τον άνθρωπο του Θεού? Έτσι δεν είναι? Και όμως τα παιδιά του. Να λοιπόν εδώ μία περίπτωση παιδιά εργατών, για τα οποία δεν φαίνεται να ευθύνονται οι γονείς. Γιατί και το παιδί, όπως είπαμε, έχει τη δική του προσωπικότητα και επιλέγει τι θέλει να κάνει. Είναι στριχνό, δεν ξέρω τι το πιάνει. Είναι ανάποδο. Δεν ξέρω, το επηρεάζει ο πονηρός, η κοινωνία, οι συμμαθητές, οι υπόλοιποι συγγενείς. Δεν ξέρουμε για τη μητέρα τους, για τη σύζυγο του Σαμουήλ. Αλλά ξέρουμε για τον Σαμουήλ, ξέρουμε και για τους παππούδες. Ξέρουμε ότι ήταν ο Σαμουήλ άγιο τέκνο από μικρό παιδάκι. Αντικατέστησε τον Ηλία, έγινε κριτής αντί στη θέση του Ηλία. Και όλα αυτά στο ναό από μικρό παιδί. Και φορούσε, λέει, λινού νεφόδου, πλήρης πνεύματος Αγίου δηλαδή, από μικρό παιδί. Λοιπόν, αδελφοί και αδελφοί, και όμως βλέπουμε αυτός, τα παιδιά του, του Σαμουήλ, να μην πηγαίνουν. Να λοιπόν που δεν είναι πάντα οι γονείς που ευθύνονται. Να λοιπόν που έχει και το παιδί την ευθύνη του. Κάνει τις επιλογές του. Δεν μπορεί πάντα. Βλέπετε, αδελφοί και αδελφοί, ο Αδάμ γέννησε τον Γκάι και τον Άβελ. Ο Άβελ έγινε ένα άγιο παιδί. Ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό του κατευθείαν. Πού είχε δει ότι σκοτώνουνε? Πού είχε δει? Πού είχε δει, είχε μάθει? Είχε κινηματογράφο που μαθαίνουμε τώρα πιστολιές από τους κινηματογράφους και ό,τι βλέπουμε στις τηλεοράσεις και αυτά τα παιδιά. Ένα παιδάκι, λέει, πήδηξε με την ομπρέλα από το δεύτερο όροφο για να είναι σαν αλεξίπτωτο που βλέπεις τις τηλεοράσεις. Και έπαθε ζημιά, στυχώς δεν. Και όμως είχε το κακό μέσα του. Δηλαδή δεν φταίνε πάντα οι γονείς. Έχουν και τα παιδιά την ευθύνη τους. Τώρα θα μου πεις, ο Σαμουήλ ήταν ένας αϊκίνητος εργάτης. Λέει, ας πούμε, και όλος ο λαός, λέει, από Δάν έως Βίρσαβέ εγνώριζε ότι ο Σαμουήλ ήταν ο προφήτης του Κυρίου. Ήταν αϊκίνητος. Ενδεχομένως τώρα θα λέγαμε, επειδή άφηνε τα παιδιά του και έφευγε για το έργο του Κυρίου, υπάρχουν και αυτά, αδερφοί αγαπητοί, στις μέρες μας. Υπάρχουν εργάτες που αφήνουν τις οικογένειές τους για να τρέξουν για το έργο του Θεού, και αδερφοί αγαπητοί, λέει, και τα παιδάκια τους παθαίνουν κάποιες ζημιές, παθαίνουν κάποιες φθορές. Ξέρετε τι λέει στο τελευταίο κεφάλαιο το Άσμα των Ασμάτων? Λέει, τον ίδιον μου όμως αμπελώνα δεν εφύλαξα. Λοιπόν, το πρώτο που κάνει ο χριστιανός εργάτης είναι να φυλάτει τον αμπελώνα του, τον δικό του, την οικογένειά του. Πρώτα θα κάνει την οικογένειά του. Πρώτα θα ασχοληθεί με τα παιδιά του. Οπωσδήποτε πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο στα παιδιά του. Μα το έργο περιμένει, το έργο περιμένει, αλλά άμα χάσεις τα παιδιά σου, τι να το κάνεις μετά? Όχι ότι τι να το κάνεις, οκ, είναι καλό. Αλλά δεν είναι να χάσουμε τα παιδιά μας, αδερφοί, γιατί και να κερδίσουμε όλο τον κόσμο τον υπόλοιπο. Πρώτα να έχουμε τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει ο εργάτης να δώσει βάση πρώτα στην οικογένειά του. Είναι λανθασμένη η άποψη που λένε το έργο του Θεού και το έργο του Θεού. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής. Το έργο του Θεού, εάν εγώ που το κάνω δεν το κάνω με γνησιότητα γιατί αγαπάω τον Κύριο ή γιατί θέλω την προκοπή του έργου του Θεού, δεν θα με ωφελήσει εμένα. Μπορεί να αγαπάω το έργο του Θεού, μπορεί να κάνω μάλλον το έργο του Θεού για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, από τη φύση μου είμαι πολυλογάς. Από τη φύση μου είμαι ρήτορας. Από τη φύση μου μου αρέσει να με προσέχουνε και γίνομαι φλογερός κήρυκας. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι. Δεν το κάνω, δεν κηρύττω γιατί αγαπώ το λαό του Θεού, γιατί αγαπώ τους ανθρώπους και θέλω να σωθούν και θέλω να προσφέρω υπηρεσία στο λαό του Θεού και να βοηθήσω, αλλά το κάνω γιατί είναι στη φύση μου και προβάλλομαι. Ξέρετε πόσοι κήρυκες είναι που προβάλλονται μέσω του έργου του Θεού? Δεν υπάρχει νησιότητα δηλαδή στη διακονία τους. Μπορεί ο άλλος να έχει την τάση από τη φύση του να έχει ηγετική φυσιογνωμία. Έχει ηγετική φυσιογνωμία και να τον δεις ποιμένα στην εκκλησία ώσπου να πεις κείμενο και να πάει από εδώ, από εκεί και τα λοιπά και να χάσει την οικογένειά του, γιατί δεν είναι η ουσιαστική η διακονία του, αλλά η διακονία του είναι επειδή έτυχε να έχει ηγετική φυσιογνωμία και να υπερισχύσει τον υπολείπον. Μπορεί το έργο το οποίο κάνω να ταιριάζει με το χόμπι μου, το έργο του Θεού. Πάλι δεν θα έχω καλό αποτέλεσμα στη ζωή μου. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, εάν το έργο του Θεού είναι γιατί θέλω να είμαι δούλος, ένας εργάτης που θέλω να είμαι δούλος, ένας εργάτης που θέλω να οικοδομείται ο λαός του Θεού, τότε θα κοιτάξω και την οικογένειά μου, θα κοιτάξω και το έργο του Θεού και πιστεύω θα τα κερδίσω και τα δύο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί υπάρχει η γνησιότητα μέσα σε αυτό το όλο σε αυτή την παραγωγική διαδικασία. Δεν υπάρχει στεροβουλία, δεν υπάρχει ας πούμε εφελημισμός, κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά θέλω Κύριε και το έργο του Θεού, θέλω και την οικογένειά μου. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, ο εργάτης που μπορεί να είναι, να έχει μια παρησία, είναι καλό να έχει και τέκνα, όπως είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού και στο Τιμόθεο και στον Τίτο, πιστά, αδερφοί, θα το δούμε και λίγο από μέσα μετά, και τέκνα πιστά και σύζυγο, και σύζυγο πιστή, έτσι, για να είναι το άλας της γης. Τώρα, αν ο εργάτης, αδερφοί αγαπητοί, έχει τέκνα πιστά, και όχι μόνο ο εργάτης, αν τα χριστιανά παιδάκια είναι πιστά, όπου βρεθούν και όπου σταθούν, είναι το άλας της γης. Ξέρετε, μεταμορφώνουν, αλλοιώνουν, εξοραίζουν και ανακαινίζουν τον τόπο στον οποίο θα βρεθούν. Είναι δροσερά, είναι το άλας. Να λοιπόν αυτή η παλιοκοινωνία που λέμε, για να νοστιμήσει λίγο, πρέπει να κάνουμε καλά παιδιά, πρέπει να έχουμε εμείς καλά παιδιά και να μην φοβόμαστε να τα αφήσουμε να βγουν στην κοινωνία, γιατί τα έχουμε οπλίσει με πίστη, με ευαγγελικές ρίσεις, με τα ιερά γράμματα. Και άστα τα παιδιά, μην τα περιορίζεις. Μην πας με τον Γιωργάκη, γιατί ο παπάς του Γιωργάκη καπνίζει. Ας καπνίζουν όλες οι καμινάδες. Το παιδί σου να μην το μάθει, θα το μάθεις να, να έχει πνευματικά αντισώματα. Έτσι λέγονται. Τα παιδιά μας να τα εμπλουτίσουμε με εμβόλιο πνευματικό, με πνευματικά αντισώματα. Το πετυχαίνουμε πάντα. Αν δεν κάνει χάρη ο Θεός, θα τα ψάχνουμε και δεν θα τα βρίσκουμε. Τα αφιερώνουμε στον Κύριο. Όλα είναι χάρις του Θεού. Θα μου πεις όλοι δεν τα αφιερώνουνε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε να δώσουμε όλες τις εξηγήσεις, αδερφοί αγαπητοί. Πλην όμως έχουμε ανάγκη από ευλογημένα χριστιανά παιδιά. Κυρίως οι νέοι σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι έχουν εκτραπεί εντελώς η νεολαία. Αλλά αν υπάρχουν παιδιά του Χριστού που κρατάνε την ακεραιότητά τους, αδερφοί αγαπητοί, τότε να ξέρετε είναι το άλας της γης. Σας είχα πει για μια διήγηση που μου είπε κάποιος για το παιδί, το παιδάκι Δευτέρα Δημοτικού, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Η δασκάλα είπε στους γονείς ότι όταν έχω θλίψεις από το σπίτι μου και προβλήματα πολλά, πάω και μιλάω με το γιο σας στο διάλειμμα. Δεν ξέρω τι έχει αυτό το παιδάκι, Δευτέρα Δημοτικού. Δεν ξέρω τι έχει αυτό το παιδάκι, αλλά δεν ήξερε η δασκάλα για την πίστη τίποτα. Δεν ξέρω τι έχει αυτό το παιδάκι, αλλά εγώ θεραπεύομαι όταν έρχομαι πληγωμένη από το σπίτι μου. Ακούτε, Δευτέρα Δημοτικού παιδάκι. Αυτό είναι το άλας της γης. Έτσι νοστιμίζει ο κόσμος. Να στείλουμε στην κοινωνία. Πώς φορτώνουν οι Δήμοι τις αλατιέρες για το χιόνι, τα έχετε δει? Αλατιέρες. Στείλουμε πολλές αλατιέρες. Και να γεμίσουν, να αλατίσουν την κοινωνία με φορτηγά. Τα παιδιά μας να είναι Απόστολοι Χριστού. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, εκείνο το πρόβλημα πιο πολύ εντοπίζεται στους γονείς. Το πρόβλημα σε εμάς που είμαστε γονείς. Και λέει τώρα, εάν οι γονείς είναι Άγιοι και τα τέκνα θα είναι Άγια. Το λέει στους Κορινθίους. Λοιπόν, και τα τέκνα μας να είναι Άγια. Και όπως είπαμε πριν, αδερφοί, υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις και δεν μπορούμε εμείς να καταλογίσουμε σε κανέναν την ευθύνη για τα παιδιά του. Μόνο ο λόγος του Θεού είναι λάνθαστος και μπορεί να το κάνει. Γιατί είδαμε εδώ εργάτες δυνατούς. Βλέπετε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τρία παιδιά μέσα στη Βαβυλώνα. Ποια είναι η Βαβυλώνα? Ο κόσμος γύρω μας. Βαβυλώνα. Και κρατούν την ακαιρεότητά τους. Εμείς, λέει, δεν θέλουμε να φάμε, βασιλιά μου, από τα εδέσματα του αρχιευνούχου. Σε παρακαλώ, δώσε μας φακή. Όσπρια. Και τι θα πει ο βασιλιάς και αυτά, ας το πάνω μας. Και δεν μοιάνθηκαν από τα εδέσματα του βασιλιά. Τι γονείς είχαν αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω. Να είσαι μέσα στο βάζο με το μέλι και να μην βάζεις το δάχτυλο. Δεν ξέρω. Και όμως κράτησαν την ακαιρεότητά τους. Αδελφοί αγαπητοί. Και τα παιδιά να τα διδάσκουμε έτσι να κρατούν. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, άμα είναι στέφανος δόξης και διάδειγμα ωραιότητος τα παιδιά. Φαντάζεστε να έρθει να σου πει κάποιος, τέτοια παιδιά δεν έχω ξανασυναντήσει. Αυτά τα παιδιά σου κάτι έχουν. Είναι τόσο ευλογημένα, τόσο καλά. Αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά δεν υπάρχει μεγαλύτερο μισθό να πάρει ένας γονείς, οι γονείς, από το να ακούνε καλά για τα παιδιά τους. Και να ακούνε τώρα για τα παιδιά τους, είναι σαπρία, λέει, η ως ο φως εφραίνει τη μητέρα αυτού, η ως, ας πούμε, ασεβής, κατεσχύνει, λέει, τον γεννήσαντα, την γεννήσαντα, αυτή που τον γέννησε, τέλος πάντων, τη μητέρα του. Αδελφοί αγαπητοί, λοιπόν, να παίρνουμε καλά νέα για τα παιδιά μας, να έχουμε πολύ οι εργάτες κυρίως έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως είναι γραμμένο στον Τιμόθεο. Να δούμε στην πρώτη Τιμοθέου, στο γάμα κεφάλαιο, να πάντα δούμε λίγο, αδερφοί, αφού είναι γραμμένα πρέπει να τα δούμε. Λοιπόν, τι λέει εδώ, 1051 σελίδα, πιστός ο λόγος, εάν της ωραίγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος φιλόξενος διδακτικός, ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλλά υπηικής, άμαχος αφιλάργυρος, κυβερνών καλός τον εαυτού οίκον, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μεταπάσης σεμνότητος. Διότι εάν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκο, πώς θέλει επιμεληθεί την εκκλησία του Θεού? Βλέπετε? Δηλαδή του λέει να έχει τα τέκνα. Λοιπόν, ακούτε, αδερφέ αγαπητοί, τώρα κάποιες λεπτομέρειες εδώ. Τι λέει εδώ? Λέει, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν. Υπάκουα παιδιά. Που σημαίνει ταπεινά. Γιατί χωρίς την ταπείνωση υπακοή δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν τα παιδιά μας πρέπει να τα έχουμε ταπεινά παιδιά. Η ταπείνωση λοιπόν είναι μεγάλη και σπουδαία αρετή και πολύ καλό στολίδι για τα παιδιά. Πρέπει να είναι ταπεινά τα παιδιά μας. Όχι κομπλεξικά αίσθημα κατωτερότητος. Ταπεινά. Να έχουν πολλές ικανότητες και ταπεινά. Και λέει το άλλο, μεταπάσης σεμνότητος. Αδερφοί αγαπητοί, να υπάρχει σεμνή παρουσία. Ξέρετε τι πάει να πει το σεμνότητος, δεν πάει να πει το ντύσιμο. Να μην είναι αυθάδικα, να μην είναι αδιάντροπα, να μην έχουν αγένεια. Καταλάβατε, τα παιδιά μας. Να είναι ευγενικά, σεμνά, ταπεινά. Όχι απλά να προοδεύουν στα γράμματα και στη μόρφωση, αλλά να είναι ταπεινά, σεμνά και απλά παιδιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην το κάνουμε κοκορόμυαλα. Α, παιδί μου, σαν ένα δεν είναι άλλος. Και το μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Όπως είπα πριν, ανασταίνουμε και τους προπαπούδες. Και το αυγό, και το αυγό από την κότα, και το αυγό από την πάτια. Και ξέρω εγώ, το μεσημεριανό και το βράδυ. Και φάει, και φάει, και κάνε, και ράνε, και βλέπει. Και το παιδί μας νομίζουμε ότι είναι το κέντρο όλου του κόσμου. Και το μεγαλώνουμε εγωιστικά. Θα του πούμε, παιδί μου, δεν είσαι το κέντρο όλου του κόσμου. Μην αποσπάς την προσοχή της Εκκλησίας την ώρα που έχουμε μάθημα. Μην αποσπάς την προσοχή της Εκκλησίας την ώρα που έχουμε Θεία Κοινωνία, την ώρα που υπάρχει κήρυγμα. Θα κάτσεις εδώ δίπλα μου, θα μάθεις να σέβεσαι και να διακρίνεις, παιδί μου, και να είσαι σεμνό και ταπεινό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί πρέπει να το μάθουμε το παιδί να διακρίνει. Να διακρίνει ότι εδώ είναι χώρος Άγιος. Την ώρα που έχουμε τη συναθρησή μας είναι ο Κύριος εδώ. Έχουμε λοιπόν, οι γονείς είναι το πρώτιστο στην εκπαίδευση των παιδιών. Μετά αναλαμβάνει η Εκκλησία σε πολύ μικρότερο βαθμό. Οι γονείς λοιπόν πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά τους να είναι με σεμνότητα και ταπεινότητα, έτσι όπως το λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, και με υποταγή. Για να μην, παραδείγματος χάρη, όταν εδώ πέσα να πέσω ότι τρέχαν τώρα 5-6 πιτσιρίκια. Κατά τα άλλα χαριτωμένα, οπωσδήποτε, έτσι δεν είναι, αλίμονο δεν είναι. Αλλά φαντάσεσαι τώρα, ποιος θα με άκουγε? Κανένας. Όλοι θα κοιτάγανε από εδώ, θα κοιτάγανε από εκεί. Οι γονείς θα τα καμαρώνουν γιατί κάνουν ωραίες τούμπες. Αυτό, ποιος θα κοίταζε εμένα? Κανένας. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι, κοιτάζετε αυτή τη στιγμή γιατί θέλετε να με θυμάστε. Ακούτε το λόγο του Κυρίου. Ακούμε όλοι το λόγο του Κυρίου. Φαντάζεστε τα παιδιά μου τώρα εδώ να ενοχλούσανε την ακρόαση των αδελφών. Και ο αδελφός ήρθε με βάσανα. Ήρθε με στενοχώριες. Ήρθε με προβλήματα. Θέλει να ακούσει το λόγο να ελευθερωθεί. Δεν είπαμε, παιδάκι, είναι κάτι, θα κουνηθεί, έτσι. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Θα το ξαναλέμε γιατί, πώς το είπαμε, repetatio mater studiorum. Est mater studiorum. Σημαίνει η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως στα λατινικά. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, θα τα κάνουμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δεν θα έρχεται το παιδί στην Εκκλησία και νομίζει ότι ήρθε στην παιδική χαρά. Κάποια σύγχυση έχει δημιουργηθεί μέσα του. Γιατί εγώ δεν του δώσω να καταλάβει. Καταλάβατε. Δηλαδή θα έρθει στην Εκκλησία και θα έχει το σεβασμό που πρέπει να έχει. Θα πάμε στην παιδική χαρά. Θα παίξει ο μπαμπάς μαζί του και η μαμά. Πρέπει να αφιερώσουν χρόνο. Αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Κύριος, αφήσατε τα παιδεία να έρθουν προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι τον τούτον είναι η βασιλεία των ουρανών. Να το πούμε την Κυριακή που έχουμε για την αφαίρεση του ανυψωεγγονού μου. Αλληλούια. Αδερφοί, όταν πήγε, το λέει αυτό ο Κύριος, δεν μίλαγε ο Κύριος και τα παιδιά παίζανε τριότητα, ή μίλαγε ο Κύριος, έκανε κήρυγμα και τα παιδιά παίζανε μπάλα μπροστά στον Κύριο την ώρα που μίλαγε. Όταν λέει αφήστε τα παιδιά να έρθουν προς εμέ, πιστεύω ότι δεν κουνιότανε φίλο όταν μίλαγε ο Κύριος. Αλίμονο. Πιστεύω εκείνη την ώρα, όταν λέει αφήστε τα παιδιά να έρθουν προς εμέ, οι μητέρες τα πηγαίναν όλες μαζί αγκαλιά, είχαν τα παιδάκια, και οι μαθητές κάθονταν γύρω από τον Κύριο όπως κάθονται οι σωματοφύλακες, και δεν τον αφήνανε να πλησιάσει τον Κύριο, τον ποδοπατάγανε τον Κύριο. Και λέει ο Κύριος, φύγετε από τη μέση. Να έρθουν τα παιδάκια. Και πήγε, τα εναγκαλίστη, ήταν μικρά παιδάκια, τα εναγκαλίστη, τα ευλόγησε. Αυτό εννοεί η αδερφή αγαπητή. Λοιπόν, είπαμε, τα παιδιά, αδερφή αγαπητή, πρέπει να είναι ενάρετα, με σεμνότητα, με αρετές, τα χριστιανά παιδιά. Όχι μόνο στα μαθήματα, αλλά και στο χαρακτήρα. Με σεβασμό, με λεπτότητα, με ευγένεια, τα χριστιανά παιδιά, να τα πετύχουμε. Τα λέμε, αυτά είναι εξειδικευμένα πράγματα, αλλά ό,τι αρπάξουμε, ό,τι μπορέσουμε και πάρουμε, έτσι δεν είναι? Ό,τι κερδίσουμε, θα κερδίσουμε κάποια πράγματα για τα παιδιά μας. Το θέμα είναι, αδερφοί αγαπητοί, όταν παρεμβαίνουν και τρίτοι, παραδείγματος χάρη, είμαστε εμείς πιστοί, η γιαγιά δεν είναι πιστή, αλλά πρέπει να τη σταφίσω γιατί πάω για δουλειά στη γιαγιά. Εγώ θα το μαθαίνω το παιδί μου το πρωί παραδείγματος χάρη, να προσεύχεται στο Χριστό, θα το στέλνω στη γιαγιά, η γιαγιά θα το στέλνει στην Αγία Βαρβάρα. Φίλα παιδί μου την Αγία Βαρβάρα, φίλα τον Άγιο Φιλάρετο. Μετά, αν δεν βγάλει άκρη το παιδί, μετά δεν μπορεί να. Να πει και τι να κάνουμε. Οπωσδήποτε υπάρχουν ανάγκες, δεν μπορούμε πολλά. Αλλά θέλω να πω ότι ορισμένες φορές λοιπόν χρειάζεται. Πρέπει τα παιδιά λοιπόν να έχουν καλά πρότυπα. Δεν είναι το σχολείο το πνευματικό παιδοκεντρικό. Είναι χριστοκεντρικό. Πρότυπο ο Χριστός. Οι γονείς, οι πρεσβύτεροι, διάκονοι, οι ποιμένες είναι πρότυπα για τα παιδιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τέτοια πρότυπα πρέπει να έχουν. Το ίδιο λέει και στον Τίτο, αδερφέ αγαπητοί, για να μην σας κουράζω. Λέει τα ίδια για το αυτό. Τα παιδιά λοιπόν χρειάζονται τη γλυκύτητα για να μεγαλώσουν. Χρειάζονται την αγάπη για να μεγαλώσουν. Το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας, συνηθίσεως αγαθή και πίστεως ανυποκρίτου. Και αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε τι λέει εδώ στο πρώτη επιστολή Θεσσαλονικής. Λοιπόν, είναι σελίδα 1046, απέτηση 1045, τέλος πάντων πέρασε η ώρα, 1046, το 7 εδάφιο λέει: αλλά εστάθημεν γλυκής εν το μέσο ημών, καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα. Κοιτάξτε να δείτε, με γλυκύτητα, όπως η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα. Θέλουν τα παιδιά λοιπόν γλυκύτητα. Ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τα ψυχάς ημών, επειδή εστάθητε αγαπητοί εις εμάς. Βλέπετε, μεταδίδεις στο παιδί την αγάπη, ακόμη και την ψυχή σου που λέει. Διότι ενθυμίστε αδελφοί τον κόπο ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, να μην επιβαρύνουμε την άξη ημών, εκήρυξαμε εις εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Σείς είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι οσίως και δικαίως και αμέμπτως εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας, καθώς εξεύρεται ότι ένα έκαστο ημών ως ο πατήρ τα εαυτού τέκνα σας προτρέπομεν και παρηγορούμε. Όπως ο πατέρας τα εαυτού τέκνα σας προτρέπουμε και παρηγορούμε. Και αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει πρότυπο, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά το πρότυπο αυτό είναι, ξέρετε, όπως έχουμε πει, ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε τι λέει στην 626 σελίδα: δια τούτο ο Κύριος, αυτός Ισαΐας είναι ζήτα 14, δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει να δώσει σημείον, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, βούτυρον και μέλι θέλει φάγει, εωσού μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Λοιπόν, τα παιδάκια μας πρέπει να τρώνε βούτυρο και μέλι μέχρι να μάθουνε να απορρίπτουνε το κακό και να εκλέγουνε το καλό. Τι είναι το βούτυρο? Ο λόγος του Θεού. Γνωρίζω ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσει και να σου φανερώσουνε την αλήθεια. Αυτό είναι το βούτυρο και μέλι που θα τρώνε τα παιδιά μας μέχρι να μάθουνε πλέον να απορρίπτουνε το κακό και να εκλέγουνε το αγαθό. Και έτσι θα είναι το άλας της γης, όπου βρεθούν, όπου σταθούν, και θα μεταδίδουν τη γνώση του Θεού. Αμήν.